Усім привіт, друзі! Це новий епізод подкасту «Коментаторська», подкасту спортивного від команди «Суспільне спорт» разом з командою «Суспільне подкасти». Ми продовжуємо наш так званий другий воєнний сезон, який ось продовжується, як і продовжується, на жаль, повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Бойові дії не припиняються, усе більше як військових, так і цивільних об'єктів руйнується. І, власне, про це ми, мабуть, сьогодні і поговоримо. Ми чимало розмовляли про там різноманітні спортивні як досягнення, так і якісь, можливо, загрози, які от існують перед Україною і в Україні унаслідок початку цієї повномасштабної війни. Але говорили також, здається, і частково про інфраструктуру, але, мабуть, цього разу варто зосередитись на ній детальніше і поговорити про це предметніше, тим більше поговорити і якось продумати, а є про що. Як завжди, будемо це робити я, Олексій Манзій, мій колега Сергій Захарченко. Ну і, Сергію, запитаю тебе, от ми з тобою, давайте одразу так я вкину, що ми з тобою там проїздили трохи Україною, дивлячись і вивчаючи ці зруйновані спортивні об'єкти. Які у тебе враження, що взагалі, що думаєш з цього приводу?
Привіт, Олексій, привіт, слухачі. Ну, враження, які можуть бути враження, коли ти приходиш на стадіон, від якого, від трибуни якого не залишилося нічого? Та, які можуть бути враження, коли ти приїжджаєш на біатлонну базу, де ти був півроку тому, де були змагання, чемпіонат України, де все було, ну, плюс-мінус добре, і зараз там просто попелище. Ну, звісно, ну, такі трохи гнітючі враження, але разом з тим, це вже четвертий місяць так повномасштабної війни, і вже якось, знаєш, шкіра грубшає. Ми вже стільки надивилися на ось ці зруйновані будинки, споруди, що якось це вже сприймає. Ну, це так парадоксально, мабуть, трішки, але це вже сприймається як, ну, так, в країні війна. Значить, ми маємо бути готові до того, що це не останні страшні якісь речі, які ми бачимо на ось цих спортивних так об'єктах. Давай я тоді поясню, куди ми їздили, що ми бачили. Їздили ми поки що. Ми були у двох містах, так, спочатку, це десь в кінці травня, мабуть, ми поїхали до Чернігова, де уже за кілька місяців до нашого приїзду вже розбили лижну біатлонну базу. Це одна із головних центрів підготовки лижнього, взагалі, зимового спорту, так, лижного спорту, біатлону. І також заїхали на місцевий стадіон Гагаріна. В народі його називають так стадіон Гагаріна, але насправді це велика олімпійська база, де, власне, виступала Чернігівська Десна. Це ще такий центр спорту, там важка атлетика, легка атлетика.
Бокс точно.
Бокс. Так, і просто від цього стадіону залишилася лише одна трибуна, яка до того майже не використовувалася. Якщо ви дивилися трансляції чемпіонату України з футболу, то та трибуна якраз була порожня, вона була в аварійному стані, от вона вціліла. Інша трибуна, яка, власне, яка діяла, її, по суті, немає. Її половину просто немає, а інша половина розбомблена, і стадіону немає як такого. Потім ми поїхали до іншого великого міста, до Харкова, яке, на жаль, зараз знаходиться під постійними обстрілами, його північні околиці от регулярно обстрілюють, там ледь не щодня ми зараз читаємо новини про ось ці прильоти, як це вже призвичайилися ми називати ось ці обстріли, так. І там ми були лише на трьох об'єктах, але це такі найзнаковіші, мабуть, найбільші, які от постраждали від обстрілів російської армії. Це акваарена, це великий басейн, центр олімпійської підготовки для плавання, для стрибків у воду. І були там. І, власне, туди прилетіло дві ракети від систем залпового вогню, здається, так, і, ну, там пошкодили. Можливо, візуально воно не виглядало так страшно, як це було у Чернігові, як те, що ми бачили там. Але все одно пошкодили мережі, пошкодили систему отоплення, пошкодили фасад. А це дуже красива будівля із такими скляними фасадами. Все, так, знаєш, в Радянському Союзі будували все помпезно, красиво, можливо, непрактично. От, але ось ці скляні фасади пошкоджені. Також ми їздили на Салтівку. Це один із таких, скажімо так, прифронтових районів, так, міста Харків, де знаходиться Салтівський лід. Це льодова арена, і це також центр підготовки усього спорту на ковзанах. Тобто там і хокей, фігурне катання, шорт-трек. Ну, тобто дуже багато видів спорту саме звідти так народжувалися ось ці українські таланти, скажімо так. І там також просто немає стіни. Те, з системи «Ураган» прилетів один снаряд, одна ракета, і він винесло кусок стіни. От немає тепер. лід розтанув, в стіні дірка, постійно чути вибухи десь там за горизонтом. Тобто незрозуміло, як ось цей зимовий спорт у Харкові буде тепер розвиватися. І третє місце, куди ми в Харкові заїхали, це, власне, база футбольного клубу «Металіст 1925». Там також було прильоти двох ракет. І як нам розповідали люди, які там працюють на базі, так, які представники клубу, що там також потрібно замінювати усі комунікації, ремонтувати фасад. Тобто це все ведемо ми до того, що за ось ці 4 місяці війни постраждало те, що ми бачили, ось цей вершечок айсбергу, постраждало дуже багато спортивних об'єктів, і відтак дуже багато українських спортсменів не може нормально готуватися до своїх спортивних змагань, власне, займатися тим, чим вони повинні займатися.
Ну, власне, ось Сергій розповів вам, ось усе те, ти розповів про те, де ми були, що ми бачили на власні очі, і те, що ви насправді можете подивитись на YouTube-каналі «Суспільне спорт». У нас є і відео про Чернігів, і відео про Харків. Ми показуємо, що сталося з цими об'єктами. Ми спілкувалися з людьми, які там працювали, які знають про не просто історію, знаєш, зараз можна сказати там про історію цих об'єктів, але тут насправді про їх значення для міста. Ось мій такий основний поінт, який я для себе виніс, це те, що усі там спортивні об'єкти, які будь-які інші там інфраструктурні об'єкти, вони не просто так собі стоять. Якщо їх використовують, вони мають значення для міста, і їх втрата, вона буде насправді колосально відчутною. Але от крім цих 5 об'єктів, про які ми з тобою говорили, які ми бачили на власні очі, де ми були, власне, більше ніж 100 уже спортивних об'єктів, про які ми знаємо, постраждали внаслідок ось бойових дій. А про це заявив президент України Володимир Зеленський, коли буквально от на днях приїжджав Томас Бах, це президент Міжнародного олімпійського комітету. Вони зустрічались з Зеленським. А і президент України там кілька заяв так зробив доволі резонансних, як для спортивної спільноти, адже про це там відкрито і там конкретних цифр не називали. Отже, Володимир Зеленський сказав, що 89 атлетів та тренерів уже загинули з початку повномасштабної війни, тобто з 24 лютого, 13 з них перебувають у полоні. Окрім того, 100 тисяч українських спортсменів не мають змоги займатися, так, не мають змоги тренуватися, і тут варто розуміти, що мова не тільки там про спорт вищих досягнень, про олімпійців, ще про когось. Якраз вони і мають, мабуть, там змогу тренуватись, виїжджати за кордон і десь бути присутніми. А тоді, як там аматори і в першу чергу юніори, це от люди, які просто залишились біля, так би мовити, розбитого корита, особливо якщо вони десь зі східних регіонів України. І не всюди так є можливість зараз тренуватись, проводити змагання. Ну, змагань, як в принципі, таких ще немає. Ну і от інша заява, так, яку сказав Володимир Зеленський, це про те, що вже більше ніж 100 спортивних інфраструктурних об'єктів пошкоджені, вони зруйновані повністю або там частково. Ну і, власне, ось це цифри, які от станом на початок липня ми можемо відштовхуватися від чогось. Понад 100 об'єктів зруйновано, 89 людей загинуло, 100 тисяч українських спортсменів, атлетів не мають змоги тренуватися. І коли там я вперше це чув, знаєш, так волосся трохи дибки вставало в плані від масштабу усього, що відбувається. І коли ти розумієш, що окей, ми там з'їздили в Чернігів, в Харків, показали, розповіли історії, зібрали їх, задокументували. Але скільки всього залишається поза так увагою, і очевидно, ми з тобою там ще з'їздимо обов'язково там зараз ті регіони, які окуповані, і будемо розповідати про них, як тільки стане можливість туди доїхати. Адже я думаю, ти бачив так ось ці фотографії і відео з стадіону в Маріуполі, де грав футбольний одноіменний клуб Маріуполь. Також є там різні фотографії з Донецької, Луганської областей, де дуже-дуже багато спортивних об'єктів зруйновано. Про що це нам взагалі каже? Що це таке?
Що це таке? Це великий аргумент на користь того, що російських і білоруських спортсменів не повинно бути на найвищих рівнях будь-яких спортивних змагань. І я думаю, цей візит Томаса Баха, він, по-перше, мені здається, він дуже запізнілий, бо вже, не знаю, от кілька днів тому прем'єр-міністр далекої Австралії вже встиг приїхати, а Томас Бах, який недалеко відносно проживає в Європі, він чомусь не приїхав. Ну, це така розмова, але все одно, мені здається, що це дуже пізно, але разом з тим це дуже важливо, що він приїхав, і йому показали, можливо, його не змогли відвезти там до Чернігова, до Харкова. Я думаю, що тут працюють правила безпеки, мабуть, для чиновників, так, для таких поважних людей. Але разом з тим він був у Києві на ось цій спорткомплексі «Авангард» на Дорогожичах, який також, ну, вигорів, по суті. Так, коли прилетіли дві ракети на київську телевежу, то він там знаходиться біля неї. Він на власні очі побачив, що залишається після ось цих бомбардувань, після атак російської армії, взагалі на військові об'єкти. Так, інша розмова, так, в якому вони стані були, наскільки вони пристосовані були для сучасних вимог спортивної підготовки, але, ну, ось воно було таке, а зараз взагалі немає нічого. Я дуже сподіваюся на те, що коли Бах побачив це на власні очі, в нас не буде таких історій, як от із дзюдо, із федерацією дзюдо, які повернули право росіянам, білорусам брати участь у міжнародних змаганнях. Тобто я думаю, що ось цей особистий досвід Баха, те, що він побачив на власні очі, воно буде грати на користь України і буде посилювати ось цей тиск на російських спортсменів, російський спорт.
Ну, тут варто, на мій погляд, додати, що краще б, звісно, нічого такого не було і не треба було там приїздити. І це якби аргумент на нашу користь, але краще б його і краще б цієї ситуації взагалі там, да, не було. Але оскільки маємо те, що маємо, то звісно, те, що він приїхав, це так само, як приїздять інші президенти, їздять в Бучу, в Ірпінь, дивляться на ці зруйновані будинки. Очевидно, на Томаса Баха не вразило, так його б не вразив так вигорілий будинок в Бучі, як там баскетбольний спорткомплекс «Авангард», де грали в баскетбол буквально команди вищої ліги, жіночий баскетбол там проводився. І от загалом от варто також сказати, які от справді важливі великі спортивні об'єкти зруйновані або пошкоджені, адже кожен з них має якусь свою історію і кожен з них є вкрай важливим там для міста, для громади, але при цьому деякі мають ось справді таку велику колосальне значення там для усієї країни. От як ми говорили про цю лижно-біатлонну базу у Чернігові, це, як на мене, один з дуже яскравих прикладів, адже для літнього біатлону, ти зрештою сам їздив, так, минулого року туди на літній чемпіонат України з біатлону, тобто це база, де відбувались основні змагання влітку з біатлону в рамках усієї країни. Потім, на мій погляд, так, стадіон Десни, який також є олімпійською базою підготовки, мабуть, для усієї області відігравав колосальне значення, не тільки у футбольному плані, а це ще один об'єкт, про який там треба говорити і акцентувати на ньому увагу. Але у нас є і дуже багато так інших об'єктів, до яких, на жаль, там немає доступу. Ось була збудована так недавно BMX-траса в Донецькій області, вона теж зруйнована, вона, по суті, була єдиною такою в Україні, де можна було тренуватися. І ось так можна перелічувати, і ми дійдемо, мабуть, до усієї сотні цих об'єктів, адже кожен з них, так, ну, от казав я, що деякі з них мали для громади якесь значення, але більшість з них були там чи не єдиними, унікальними у своєму роді, і це показує, що те, що там без розбору кудись там летять ті ракети, і їм то не принципово і без логіки просто вони стріляють, так? Але це й показує те, що вони прагнуть забрати у нас, в принципі, будь-які інфраструктурні надбання. Ось коли ти забираєш в мене базу, я не маю де тренувати дітей, і це означає, що, типу, в принципі, діти не мають де займатися спортом.
Ну, це удар на перспективу, так, на покоління вперед, тому що, от, знову ж таки, ми, наприклад, були на ось цьому харківському салтівському льоду, і там тренери з хокею, з фігурного катання кажуть, що більшість дітей із батьками виїхали з міста взагалі. Тобто їх в кращому випадку вони залишилися в Україні, хтось інший, так, він взагалі поїхав за кордон і поки що немає розуміння, чи зможуть вони продовжувати займатися цим спортом, чи зможуть вони взагалі повернутися зараз до Харкова і коли це станеться. Тобто, руйнуючи один умовний каток, ми позбавляємо себе якогось спортивного майбутнього, і тепер ніхто не знає, чи взагалі в нас буде можливість там побачити український прапор десь там на п'єдесталах Олімпійських ігор чи чемпіонатів світу, якихось великих спортивних змагань, тільки через те, що пролетіла одна ракета і розбила все. І ось це є свідченням того, на що повинні звертати увагу ось ці спортивні чиновники, українські і міжнародні, так, українські для того, аби доводити, що треба блокувати росіян, а міжнародні для того, аби, ну, по-перше, також блокувати росіян, а по-друге, якось сприяти тому, щоб українські спортсмени не залишилися осторонь так від цього спорту. І тут знову ж повертаємося до цього візиту Баха. Він анонсували так, що 7,5 мільйонів доларів буде становити ось цей фонд підтримки українських спортсменів. Але знову ж таки, мені здається, що це ці гроші підуть вони на підтримку, так, на тренування ось цих уже великих спортсменів, діючих атлетів, які вже сформувалися, які, в яких буде можливість десь там за кордоном зараз знаходитися і підтримувати себе і взагалі змагатися. Але руйнування ось цих об'єктів, мені здається, в першу чергу це удар по ось цих ком'юніті, так, тому що знову ж цей Салтівський лід, це в районі Салтівка, це такий спальний район, це просто одне з місць, куди можна віддати дитину, щоб вона там займалася якимсь спортом. І от найбільший удар, мені видається, от був по цьому, так, і які б гроші зараз і які б ідеї там не висловлював Міжнародний олімпійський комітет, що ми будемо підтримувати спорт. Мені здається, що зараз от внаслідок війни просто руйнуються ось ці всі спільноти, які формувалися навколо спортивних ось цих об'єктів, яких уже немає.
Ну, тут ще от класно ти згадав про ком'юніті, про спільноти. Тут варто також згадати слова директорки, так, Аква-арени. До речі, там повністю це інтерв'ю і, в принципі, ось матеріал про харківські об'єкти ви можете подивитися у нас на YouTube-каналі. Я нагадую, адже відео, мені здається, варте уваги. Але казала вона про те, що ці діти не гарантовано виростуть плавцями, і ми всі це розуміємо, що там тренуються щороку, вчаться плавати 1500 дітей, і з них, якщо там двоє стануть плавцями рівня збірної України, представниками на чемпіонатах Європи і чемпіонатах світу, я думаю, це буде класний результат. Але всі вони вчаться плавати, всі вони потім, так, будуть, як вона там казала, будуть юристами, президентами, депутатами, футболістами, ким-небудь, але ось вони закладали собі базу, вони тренувались. Це просто там для якогось юнацького дитячого рівня. Це не плавання, як ми його розуміємо, де ми дивимося по телевізору, як пливе там Михайло Романчук і змагається за медаль. Це банальна основа, якої тепер, ну, невідомо де і як. 1500 дітей на сезон, на рік вчились там плавати, за словами директорки, і де їм зараз, і що їм зараз робити, це, типу, питання. Ну і по-друге, якщо ще говорити про цю акваарену, то мені дуже сподобався там один аспект, коли вона каже, що от у нас є там 10 доріжок, і, як правило, тут тренується там збірна України перед чемпіонатом України, який, як правило, проходить у Харкові, або там тренуються наші параатлети, адже найтитулованіший український паралімпієць Максим Крипак, він от саме на тій акваарені тренувався, де зараз немає він змоги тренуватись. І казала ця директорка, що от ми дві доріжки там залишаємо для представників збірної України, а інші доріжки, ну, типу, вони вільні, типу, приходьте, плавайте. Одним словом, я от прийду, і там по сусідній доріжці зі мною може пливти там Михайло Романчук. Це навіть, якщо взяти аспект не тільки оцей юнацького спорту, а й дорослого спорту, це там показує, по-перше, там, наскільки вони доступні, так, тобто вони там не суперзірки, які десь невідомо де, а подпливуть з тобою на сусідній доріжці, а по-друге, воно й дає якийсь ефект того, що ти знаєш про цих людей. І банально.
Є на кого рівнятися, бо ти бачиш їх ось поруч із собою.
А зараз, типу, такого не буде.
Ну і тут я би також додав до цієї першої частини твоєї, що це не лише про загартовування характеру і там формування якоїсь особистості, це просто питання здоров'я, так? Ну, якщо ти плаваєш, тебе є якийсь фізичний стан, так? Ти підтримуєш, власне, свій організм у нормальному фізичному стані, а тепер тебе це забрали. Тепер ти не можеш пливти, ти не можеш бігти, не можеш, не знаю, кататися на ковзанах, не можеш бігати, грати в футбол тільки через те, що президент країни, що одна твоя сусідня країна вирішили, ну, запустити ракету сюди, так. Ну, от їм так захотілося. І, власне, ось ці спортивні об'єкти, про які ми зараз говоримо, це удар не лише по професійному спорті, а просто по здоров'ю звичайних громадян, які проводили там якийсь час, вільний час, намагалися підтримувати власну фізичну форму.
Ну і тут, насправді, якщо ми трохи зайшли сюди кудись, знаєш, є ось цей дуже відомий, як мені принаймні здається, приклад. Можливо, він не настільки відомий, як би хотілося. Приклад Ісландії, яка довгий час боролася з алкоголізмом серед там свого населення, і вона вирішила подолати алкоголізм за допомогою спорту. Вони побудували там в своїй Ісландії, на цьому острові, доволі багато, особливо там критих, да, приміщень для там якогось командного спорту, який і так був доволі популярним, так і для там гімнастики, для якихось таких видів спорту, бо з плаванням за допомогою там теплих басейнів там немає цієї проблеми. Але от спорт допомагав країні стати здоровішою, те, про що ми говорили, і допомагав вирішувати якісь навіть демографічні проблеми. Я пам'ятаю, коли я їздив, ну, давай так, це було трохи давно і неправда, як кажуть, треба було б освіжити в пам'яті, але коли я їздив там, це було близько 5 років тому, автостопом, і я пам'ятаю, саме по Ісландії, я пам'ятаю, як десь на сході, на східних фьордах мене підбирає аргентинець, і він каже, так я приїхав тут, типу, дітей в волейбол вчити грати. І в мене такі очі на лоба лізуть, типу, ти з Аргентини в Ісландію вчити дітей грати в волейбол? Ну, він каже, ну, в принципі, я приїхав і сам сюди грати, але загалом, типу, тут є велика секція, куди мене запросили, і ось ця уся історія, там, мені дуже сподобалося, і там, я залишився. Я пам'ятаю ще, як мене вражало десь на півночі в Акурейрі, це таке одне з найбільших міст. Жовтень місяць, лежить сніг, а тут посеред тут просто трави, посеред газону, посеред поля, сектор для метання молоту, відповідно, ось ця установка, де ти можеш розкручуватись, і перед тобою там 50-60 метрів, куди ти можеш метати той молот, і вже тоді, навіть там реально це був типу якийсь 12-13 дня, але були якісь діти, які там щось пробували і так далі. І ось це, власне, про там важливість цих інфраструктурних об'єктів не для професійного спорту, те, про що ми з тобою говоримо. Ісландія – це от приклад просто один, про який ми ще, насправді, я можу говорити дуже довго, але, мабуть, краще просто закцентуватися. Тобто вони за допомогою спорту вирішували якісь свої демографічні і, власне, там звичаєві проблеми. У нас там спорт, так, це ось усе те, про що ми говорили. І руйнування ось цих об'єктів, воно свідчить якраз зовсім не про те, що не буде де тренуватись олімпійцям, насправді, як про те, що банальні діти, юніори, аматори, от вони в першу чергу постраждали.
Давай поговоримо про перспективи. Що з цим усім робити? Знову ж, Чернігів, Харків і багато інших міст, де щось є зруйновано, там зруйновано все по-різному. Десь це просто випалена земля, десь це, ну, проблеми, які можна вирішити. І коли ми зможемо вже говорити про те, що от там Чернігівська лижна база, вона повернулася в такому ж або в кращому вигляді, і зараз вона також готова до роботи, чи там Харківська акваарена. Що говорили ці люди?
Ну, в першу чергу, всі акцентувалися на тому, що нам потрібно дочекатися кінця бойових дій, активних бойових дій в регіоні, або, в принципі, в Україні, адже, ну, ми з тобою самі були, знову повертаємося до Харкова, до Салтівки, ну, там прилетіло, буквально стіни затремтіло, коли ми там були. Тобто, ну, яких дітей ти туди відправиш тренуватись, яку збірну з шорт-треку, це неможливо станом на зараз. Відповідно, усі ці об'єкти можна буде відновлювати, ті, які постраждали, або відбудовувати тільки після кінця активних бойових дій, після їх завершення. Про це нам усі казали насправді. Терміни називали різні в плані того, що там потрібно. Хтось казав, що це там рік на відбудову, хтось казав там кілька місяців, залежно так від ступеню пошкоджень, ну і від того, що треба робити. Але все одно, от, активні бойові дії продовжуються. Ремонтних робіт це не ті, знаєш, інфраструктурні об'єкти, які треба ремонтувати тут і зараз. Це там не місця, де люди жили, тобто це там не житлові просто будинки, які будуть відбудовувати одразу, навіть якщо там бойові дії не завершилися або будуть будувати якісь модулі містечка, очевидно, що до спорту дійдуть руки трохи пізніше. І дійдуть, ну, не одразу. І тому тут для мене це може розтягнутися насправді на роки. Бо не на все буде гроші бюджету України, очевидно. Є різні об'єкти, і не на все будуть гроші у міських бюджетах, адже це теж там є різні ступені об'єктів, які потрібно ремонтувати, і там буде якась пріоритетність. Але ось коли ми говоримо з тобою про перспективу і якраз про покоління, які можуть бути втрачені, ось це і визначається там ось цими не просто місяцями вже, мабуть, а роками, які будуть потрібні для відновлення цієї спортивної інфраструктури.
Ну, але разом з тим, я би сказав, що, звісно, житло, ну, наприклад, немає сенсу зараз ремонтувати якусь біатлонну трасу, коли навколо всі будинки спалені і немає, банально, людям, де немає де жити. Але разом з тим, якщо будуть створюватися якісь проекти реконструкції, реновації ось цих районів, так, як там та ж Салтівка, наприклад, у Харкові, то я гадаю, що також потрібно враховувати, що ось ці спортивні об'єкти, вони, так, вони не в першій на черзі, але вони суперважливі через те, власне, про що ми от говорили, так, що вони є ось тими, ну, як магнітами, так, як говорили, так, є ось тими об'єктами, які притягують людей. так, які, ну, дають, це не лише торговий центр там якийсь, це не лише ресторанний якийсь нічний клуб, так, це також якийсь спортивний об'єкт має стояти для того, аби було цікаво там жити, знаєш, в цьому районі, аби був якийсь дух і був, не знаю, щось більше, ніж там похід на роботу, з роботи чи там в школу і додому. Тобто має бути щось іще.
Ну, щоб ми не повторили шлях Ісландії і потім не треба було боротися з якимись іншими проблемами за рахунок спорту, які можуть виникнути. Але однозначно, і тут, знаєш, от коли ми ще говоримо про перспективу, там Володимир Зеленський сказав, що Україна теоретично не відмовляється від своїх там намірів прийняти Олімпійські ігри. І ось це для мене якраз десь трохи незістиковка, бо нам потрібно робити програми з залученням людей до спорту і будувати ці всі інфраструктурні об'єкти з розрахунку на те, що люди будуть просто приходити там, тренуватися, займатися аматорським спортом. Прийняти Олімпійські ігри – це трохи інша зараз рівень замашки, коли у тебе там реально на сході України, на півночі дуже багато спортивних об'єктів зруйновано, дітям немає де тренуватись, клубам немає де займатись. Претендувати на Олімпійські ігри – дуже-дуже-дуже дивна ідея, як на мене.
Ну, але це, знову ж таки, я гадаю, що ось цю ідею про Олімпійські ігри розцінюють як такий символічний якийсь жест, так, що от Україна, яка зараз потерпає внаслідок воєнних дій, от нібито природиться, так, ну, я собі уявляю ось цю легенду Олімпійських ігор, так, що Україна от якась нова, і з новими стадіонами, з новими, не знаю, трамплінами і новими будь-чим. Я так гадаю, так, що мова йде в першу чергу про зимові Олімпійські ігри, бо оскільки тільки про них йшла мова от в останній час, то я гадаю, що це може бути якимсь символічним жестом, але це якась дуже далека перспектива і далека історія, яка, ну, особисто я дуже сумніваюся, що там в 2028 році так ми побачимо Олімпійські ігри в Україні, чи там в 32-му, чи навіть там в 36-му, тому що, ну, камон, у нас міст немає деяких.
От, ну і от це цікава теза стосовно того, що це там якась олімпійська мрія, але я думаю, що у нас там в першу чергу, знаєш, і там в мене особисто є якась банальна спортивна не мрія, а якесь побажання, що ось ці об'єкти, які зруйновані, вони точно мають бути відновлені. Було б супер, мабуть, якби вони були відновлені там за якихось приватні кошти, не тільки за бюджетні, але й для того, аби ми могли їх швидшими темпами відновити. Але в подальшому потрібна, і я думаю, що це може стати там нашою наступною темою для там дискусії, велика глобальна українська програма залучення людей до спорту, аби ці об'єкти не стояли, не простоювали, не були просто елементами декору, так би мовити, на околицях, а ось були залучені, як та ж лижна біатлонна база, як аква-арена, як багато-багато інших спортивних об'єктів, і це може стосуватися не тільки того, що буде відновлюватись, а й може стосуватись усього, що планували побудувати, або усього, що зараз активно не застосовується. Тобто, ми беремо цей об'єкт, але ми маємо розуміти, окей, скільки людей тут буде, що вони там будуть робити, як ми їх залучаємо, і зрештою, кого ми, і що ми хочемо з цього отримати. Якщо там шукати якийсь позитив, і пам'ятаєш, ми з тобою були у Чернігові на стадіоні ось цьому імені Гагаріна, клубу «Десна», і ти питав представника клубу Чернігів, що ти там у нього питав?
Чи, ну, це так трохи цинічно звучало, і це було таке провокативне питання, щоб він нам щось цікаве сказав, але, типу, чи є якісь плюси у тому, що, ну, ось цей стадіон розбили? Це дуже цинічно, але суть та, що всі ми бачили так, в якому стані цей стадіон, що він не найсвіжіший, що частина його не використовувалася, і, ну, явно він потребував реконструкції, якогось перепланування, переформатування. І так, знову ж таки, як би це цинічно не звучало, але те, що їх зараз обстрілюють, і базу лижну біатлонну, і стадіон, і, ну, будь-який інший об'єкт, це якась можливість для того, аби переродитися, так, і стати якимсь комфортнішим, доступнішим, стати, ну, більш симпатичним. Бо, пам'ятаєш, я також запрошую наших слухачів на наш YouTube-канал, і я ще до війни, ще в листопаді, я їздив у Ворохту на ось ці лижні трампліни, і там спілкувався з одним із тренерів, і він каже, що, ну, як от я батько, як я буду відправляти дитину займатися спортом на ось цей трамплін, який, ну, який просто страшно виглядає. Так, як я буду відправляти дитину займатися на якийсь стадіон чи на якусь арену, коли, ну, вона просто некрасива, вона якась стара, облуплена, облущена.
Тут питання не тільки навіть в некрасиво, а банально небезпечно.
Так. І мені здається, що зараз у нас є, ми на тій позиції, коли ми можемо от стрибнути вище, так, і зробити щось справді якісніше, доступніше і краще для українського спорту, для українських спортсменів і для аматорів, таких от любителів спорту. Так. Тому війна, з одного боку, це щось страшне, це якісь руйнування, з іншого боку, це великі можливості для того, аби після неї створити щось набагато краще, ніж було до цього. І я особисто, я справді сподіваюся, що ми колись поїдемо, знаєш, по цих само точках, але вже будемо знімати, як там на лижній базі в Чернігові проводять що етапи Кубку світу з біатлону. В акваарену приїхала то чемпіонат світу, наприклад, з водних видів спорту там проводять. Ну, тобто, я дуже хочу, щоб ми проїхалися знову по ось цих спортивних аренах і побачили їх новими і повними людьми, що там хтось займається, хтось змагається, і це справді от було б якесь природження.
Але все це буде, обов'язково буде після перемоги України. Поки ж ми продовжуємо розповідати про усі об'єкти, які станом на зараз руйнуються, розповідаємо їх історію, чому вони важливі, як ми робили це ось зараз, як ми робили це у наших відео на YouTube-каналі «Суспільний спорт». Ми багато про нього згадували, обов'язково заходьте, дивіться відео, ми там прикріпимо лінк в описі до цього відео.
І слухайте наші попередні подкасти, також писали, ми записували багато розмов про спорт в умовах війни. Не лінуйтеся, заходьте, слухайте, так і це не останній наш подкаст на такі навколо військові, міжвоєнно, міжспортивні теми. Тому підписуйтеся на нас і слухайте наш подкаст на усіх платформах, де вам зручно. А ми вже повернемося через тиждень. Сергій Захарченко, Олексій Манзій, з вами були, почуємося.